Šomēnes Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā kāda pacienta sieva uzbruka intensīvās terapijas dežūrārstei. Žņaudze līdz doktorei pašai bija nepieciešama neatliekamā palīdzība. Gadījums izraisīja plašu atbalstu sabiedrībā. Vieni nostājās ārstes, citi pacienta tuvinieces pusē. Slimnīcā saka, uzbrukumi mediķiem nav retums, taču tie nav attaisnojami ne ar izmisumu, ne dusmām, ne stresu. Turpina Rīgas Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.
Vārdarbība pret ārstniecības personālu ir ikdiena. Diemžēl tā ir ikdiena, ar kuru mēs negribam samierināties un kuru mēs negribam pieņemt.
Ārsts skaidro. Agresīvi mēdz izturēties arī paši pacienti, bet tas visbiežāk izskaidrojams ar veselības izmaiņām. Reibums, slimība, trauma vai psihiskais stāvoklis var izmainīt uztveri un uzvedību. Šādiem pacientiem ārsti ir gatavi palīdzēt.
Bet otra daļa ir tā huligāniska uzvedība, kas ir pilnīgi nepieņemama un, diemžēl, arvien vairāk mēs saskaramies ar gadījumiem, kad ārstniecības personālam fiziski uzbruk cilvēki, kuri nu, kopumā ir labi situēti ar nu, zinām, kaut kādu inteliģentu līmeni, kuri strādā, kuri nav, nu, teiksim, bezpajumtnieki vai toksisko vielu lietotāji.
Ārstiem un medicīnas māsām draudēts ar ieročiem, durts, spērts pa vēderu. Darbiniekus piekauj, draud nogalināt, lamā, apsaukā rupjiem vārdiem, pazemo un vajā. Par savu pieredzi iepriekšējā darbavietā stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības centra virsārsts Marks Ronis.
Man bija pacients, kuram visticamāk nesaistīt ar manu ārstēšanu, plānveida ārstēšanu, attīstījās jaunas sūdzības, ja, un es nespēju atrast to saikni, un pacients pēc tam diezgan ilgu laiku, man liekas, 8 mēnešus vajāja man, zvanīja uz manām darba vietām, nu, viņam nebija pieejams mans tālrunis, paldies Dievam, bet viņš zvanīja uz reģistratūrām un dažādām nodaļām, kur es tolaik laiku strādāju, draudēja, ka viņš mani sitīs, nogalinās vai vēl kā citādi, ka viņš arī to iestādi atnāks ar lielu āmaru un sadauzīs tur visu un arī citiem maniem kolēģiem nodarīs pāri.
Pacienta tuvinieki mēdz izgāzt dusmas, arī daudzot medicīnas aparātus un demolējot telpas. Piemēram, kāda slimnieka radinieks Austrumu slimnīcā izsitis stikla durvis. Citi uzvedas aroganti un draud, ka panāks ārsta vai māsu atlaišanu, jo viņiem pašiem esot tāda vara, vai viņi ir pazīstami ar augstu stāvošām un ietekmīgām personām, tā atklāja slimnīcu pārstāvji. Salīdzinoši jauna tendence ir medicīniskā personāla nemitīga filmēšana, tā cerot nodrošināties pret neizdarību vai kļūdām. Pēdējā laikā biežāk ir arī incidenti, kas saistīti ar nacionāliem jautājumiem, uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.
Mums ir situācijas pavisam konkrēts, ka jaunie ārsti vairāk nepārvalda tik labā līmenī krievu valodu, lai varētu efektīvi un profesionāli komunicēt krieviski. Izstāstot pacientu vecākiem tad visas slimības nianses un detaļas. Un nereti tas tiek uztverts varbūt tās nepareizā veidā, kad kā nevēlēšanās runāt vienā vai otrā valodā.
Austrumu slimnīcā stāsta par pretēju situāciju. Pazemots ārsts, kurš latviski runājas ar krievu akcentu. Visus uzbrukumus ārstiem slimnīcas neuzskaita. Pie vārdiskas agresijas, draudiem vai apsaukāšanās, esot jau tā pierasts, ka to pat daudz neapspriežot, kur nu vēl ikreiz ziņot policijai. Diemžēl arī ekstrēmākos gadījumos ar fizisko aizskaršanu vairs neceļoties rokas augt kārtības sargātājus, jo pieredzi liecinot, tam var nebūt nekāda rezultāta. Tāpēc ārsti un māsas jūtas neaizsargāti, uzsver Austrumu slimnīcas ārsts Aleksejs Višņakovs.
Reāli pēc uzbrukumiem vairāki darbinieki ir pārtraukuši darbu mūsu slimnīcā, bet daļa ir vispār aizgājuši prom no medicīnas, tāpēc ka nevar samierināties ar tādu attieksmi. Ja mēs runājam par tādiem uzbrukumiem, gan fiziskiem, gan arī, piemēram, lamāšanos, pazemošanu, liekšanu, tad, protams, ka mēs varam vērsties policijā. Taču šobrīd situācija ir tāda, ka ja personai nav nodarīti tādi miesas bojājumi, kuru dēļ viņam tur iestātos darba nespēja vai būtu paliekošās sekas, šī birokrātiskā procedūra no policijas puses ir tik ļoti sarežģīta, ka tur vajag doties uz policijas iecirknī, vajag sniegt liecības, tad viens ir cietušais, pārējie ir liecinieki. Visiem ir jāraksta tie, tie paskaidrojumi, un rezultātā mēs nejūtam to rezultātu, tāpēc, ka tie sodi, kas bieži vispār netiek piemēroti, ja cilvēkam nav nodarīti tāds smagi miesas bojājumi, viņam vienkārši ir sitiens.
Statistika, kas iezīmē uzbrukumu biežumu, ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Tā kā arī NMPD ar agresīvu sastopas ikdienā, tas būtībā strādā roku rokā ar policiju, skaidro dienesta vadītāja Liena Cipule.
Pagājušajā gadā tie bija vismaz 3 gadījumi dienā, kad brigādes izsaukumu kartē ir atzīmējušas situāciju, kas ir bijusi saistīta ar dažādām agresijas izpausmēm, tātad katru dienu tie ir 3 izsaukumi, un bieži vien šīs situācijas beidzas arī ar reālu fizisku vardarbību. Pagājušajā gadā esam reģistrējuši 10 nelaimes gadījumus darbā, kas ir beigušies arī ar darba nespēju.
Agresijas pieaugums pret medicīnas darbiniekiem gan nav tikai kāda Latvijai vienraksturīga iezīme. Visā pasaulē ārstniecības personas uzbrukumiem ir pakļautas 5 reizes vairāk nekā jebkurā citā nozarē strādājošie. Šis risks situāciju pie mums gan padara sevišķi labilu, jo ap 90% medicīnā nodarbināto ir sievietes, atzīmē bērnu slimnīcas vadītājs Valts Ābols. Pētījumos citās valstīs arī konstatēts, šādi uzbrukumi kļuva biežāki sākoties Covida pandēmijai un ar to saistītajiem ierobežojumiem. Taču tad, kad ierobežojumus atcēla, agresija negāja mazumā. Turpina Valts Ābols.
Šobrīd mēs vērojam ļoti tādu krasu viedokļu, vispār sabiedrības polarizāciju. Ja? Un tas sākās, jūs atceraties, tas sākās jau Covid laikā, tātad Covids ir vai Covids nav, vai tas ir nopietni vai nenopietni, tad maskas, vai viņas jālieto vai nē, ierobežojumi, vakcinācijas, tad pa virsu nāca, protams, viss ģeopolitiskais, sociāli-ekonomiskais fonds. Un man liekas, vēl to pavadīja tas, ka pieaugoša tāda tendence anonīmi un ļoti agresīvi komentēt šo visu sociālajos mēdījos, un tad, man liekas, pazūd. Tā izpratne, kur tad tā robeža vispār dzīvē ir. Ja es to varēju darīt agresīvākajā veidā sociālajos mēdījos, tad bieži vien es to pārnesu arī pēc tam reālajā dzīvē.
Viedokļi par to, kā risināt šo problēmu atšķiras. Izskan priekšlikumi izglītot sabiedrību par to, kā pieņemt un samierināties ar tuva cilvēka nāvi, jo nereti tieši izmisums šajā skumjajā brīdī var izraisīt dusmu lēkmi. Citi ierosina cilvēkus sagatavot tam, ar ko var nākties sastapties ārstniecības iestādē. Piemēram, ka varbūt jāgaida rindā, ka pacientus sašķiros steidzamākos un netiksteidzamos, lai vai cik kritisks un mokošs šķiet paša vai jo īpaši sirkstoša bērna stāvoklis. Iestāžu pārstāvji arī atgādina. Pastāv civilizēta sūdzību iesniegšanas kārtība un, ja ir pretenzijas, ir iespēja vērsties arī veselības inspekcijā. Radikālāks ir ierosinājums noteikt ārstiem īpašu tiesisku statusu un sodus par uzbrukumiem mediķiem padarīt smagākus un nenovēršamus. Savus risinājumu variantus piedāvā NMPD vadītāja Liena Cipule.
Brīdis starp notikumu sākumu un policijas ierašanos ir visriskantākais, kur brigādē var tik nodarīt vislielākais kaitējums, tāpēc apsvaram domas par pašaizsardzības līdzekļu ieviešanu uz brigādēm, un arī policija norāda, ka viņiem ieviešot šīs ķermeņu kameras arī tika novērot šādu epizodu skaita samazinājums, jo tomēr tas attur bieži vien preventīvi vardarbīgi izturēties vai kaut kādas rīcības veikt, tādēļ, ka ja tas tiek fiksēts video kamerā, tad tomēr cilvēki mazāk šādas situācijas veidoja.
Nodarījums ārstniecības personai nav kaitējums vienam cilvēkam vien, bet arī visiem šī ārsta vai māsas pacientiem, jo cietušais vairs nevar turpināt strādāt un jāaizvieto vai vispār izlemj profesiju pamest. Tā kā darbinieku trūkst, tas nav vienkārši risināms jautājums, uzsver Stradiņa slimnīcas galvenā ārste Eva Strīķe.
Tas ir viens no iemesliem, ka tā vardarbība ir traumējoša gan emocionāli, gan fiziskā izpratnē, un Tas izpaužās gan bailēs, gan nevēlēšanās vairāk strādāt profesijā. Ja? Tādi ir bijuši. Es nenosaukšu skaitli tādēļ, ka es bīstos būt neprecīzi, bet ne, es nesaukšu skaitli, bet jā, tādi atteikumi strādāt medicīnā pat arī citās iestādēs un atstāt šo profesiju ir bijušas.
Dažās ārstniecības iestādēs darbiniekiem pieejams bezmaksas emocionālā atbalsta dienests. Piemēram, Stradiņa slimnīcā strādā divi šādi psihologi. Pašlaik šie speciālisti ir tik noslogoti, ka iestādes pārstāvis saka, nebūtu slikti, ja psihologu būtu 10. Zane Eniņa, Latvijas radio.